Bună ziua, prieteni, bine v-am regăsit. Am revenit astăzi în direct la microfon și încercăm să respectăm obiceiul de a discuta în prima zi a săptămânii despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Alături de mine se află domnul Fancioli Mozeș, specialist în acest domeniu. Bună ziua, bine ați revenit!
Sărămâna, bine v-am regăsit, sărămâna și vă mulțumesc pentru invitație.
Mijlocul lunii iulie ne pune față în față cu o serie de probleme specifice verii, domnule Fancioli. Care este situația în agricultură în acest moment?
Deci, pentru că ați zis agricultură și nu în domeniul numai horticol, deși nu sunt inginer agricol, ci inginer horticol, spun că o problemă esențială care în momentul de față o să înceapă este la început, recoltatul cerealelor păioase, unde, din păcate, unii producători fac niște lucruri care, în loc să facă bine, dăunează. Deci lor este dăunător, și anume arderea paielor. Deci prin arderea paielor sau orice alt
resturi, lucru, vegetale.
Resturi vegetale pe terenurile agricole înseamnă că distrugem humusul acela care există la undeva la o adâncime de 20-25 de centimetri și la care pentru a se forma un centimetru grosime este nevoie de 300 de ani. Deci facem o greșeală pentru că 300 de ani va trebui și atunci venim și spunem anul următor că pământul meu nu mai produce cum a produs. Nu, nu, din moment ce a fost ars. Nici nu are cum. Deci acolo tot ce exista,
materialele biologice,
deci totul a fost distrus. Deci,
și acest lucru trebuie evitat.
Trebuie, pe cât e posibil. Deci că există legi, că trebuie și cum se poate face, aia este cu totul altceva, aparține în altă lume, nu mă aparține mie. Dar ca inginer horticol, eu aș spune că pe cât posibil aceste arde să nu se facă pe terenurile unde ei cultivă plante.
Din ceea ce știți dumneavoastră, avem recolte bune în acest an de păioasă?
Eu zic că nu. Este undeva mediocru sau puțin peste. Eu, în momentul de față, ce am văzut în zona Gruișor și Comuna Gălești, eu nu spun că este o recoltă foarte bună. Nu pot susține treaba asta.
Rămâne să vedem atunci când vor ajunge cerealele în hambare ce spun producătorii. Dar estimați că nu e.
Eu așa estimez pentru că eu totdeauna am spus și spun, susțin că zona noastră, deci în Ardeal, nu este o zonă unde trebuie cultivat cereale. Pentru că noi nu putem concura cu cei care în sud, datorită condițiilor meteo, și datorită solului existent. Noi nu putem concura cu ei. Deci noi dacă facem la grâu 4.000 de kilograme, suntem foarte mulțumiți. Ei fac 7-8.000 de kilograme. Este o diferență enormă. La noi este greu. Deci soiurile care pretează pentru zona noastră este foarte, foarte greu. Ca să
Dar porumbul?
Și porumbul. Comparativ cu zonele din sud, pentru că condițiile sunt mai bune, deși acum în perioada asta seceta și acolo poate să cauzeze o diminuare a recoltei, dar vedeți, în vremea capricioasă din ultima perioadă cu ploi excesive, cu temperaturi ridicate, foarte ridicate, acestea dăunează numai și numai cantității de ce se obține la un hectar.
Nu vreau să intrăm foarte adânc astăzi în cultura mare, pentru că nu este specialitatea noastră. Am mai discutat împreună despre legumicultură și știu că ascultătorii care urmăresc această emisiune, în general, așteaptă de la dumneavoastră informații despre creșterea legumelor. Vreau să punem un accent deosebit astăzi pe creșterea roșiilor, cum le spunem noi, creșterea tomatelor, pentru că vrem să mâncăm cele mai bune, cele mai sănătoase roșii. Ascultătorii care ne urmăresc și vor să intre în legătură telefonică directă cu noi sau vor să ne adreseze întrebări, sunt rugați să noteze numerele de telefon 0265 307 777 sau 0365 424 433. Așteptăm să ne scrieți mesaje la numărul cu tarif normal 0755044519. Sponsorul nostru este alături de emisiune. Va oferi unui ascultător prin tragere la sorți un voucher în valoare de 50 de lei cu care veți putea ridica din magazinul său, adică de la magazinul DAF Cochim, situat pe strada Budiului numărul 68, produse fitosanitare în această valoare, 50 de lei. Domnule Fancioli, haideți să intrăm în grădina de legume.
Da. În grădina de legume, din păcate, temperaturile foarte ridicate și ploile care au căzut aici la noi în această perioadă cauzează boli foarte, foarte grave în culturile de legume. Această boală foarte periculoasă care, din păcate, și în momentul de față face, să zicem, probleme, este mana. Deci, unul dintre bolile foarte, foarte problematice, mana, și făinarea.
Cum arată mana?
Păi, mana, în general, se manifestă atât pe tulpină, cât și pe frunze și pe fructe. Această, pagubele cele mai mari pot fi pe fructe, dar aceasta apare destul de târziu, că deja practic planta este atacată. De regulă, la locul de inserție al penducului, sub forma unor pete mari de culoare brun olivacee, care se măresc cu rapiditate, devin brune, după care ele cuprind tot fructul, cad jos și deja planta înseamnă că este infestat foarte puternic. Pentru acestea, în momentul de față, când deja foarte mulți producători mici au roșii în pârgă sau chiar sunt spre coacere, eu aș indica ca să fie făcute tratamentele cu soluții de contact.
Soluții de contact care nu au atât de multă remanență și care acționează imediat.
Da, cu respectarea strictă a timpii de pauză, iar pe cât posibil după. Deci, din păcate, dezavantajul acestor soluții există, că dacă îl stropim astăzi și după masă sau mâine plouă, ele, din păcate, deși pe ambalajul produsului respectiv scrie timp de pauză 3 zile, el trebuie repetat din nou, pentru că după ploaie, efectul acestei soluții pierde foarte, foarte mult din valoare.
Deci se spală soluția, dar timpul de pauză se referă în mod special la timpul pe care trebuie să-l respectăm de la administrarea tratamentului până la consum.
Da, dar tot în timpul de pauză există și remanența produsului pe care am utilizat pentru tratamentul acestor plante.
Ne-ați spus că roșiile încep să aibă niște pete, până la urmă se negresc și cad, dar care sunt primele semne de mană pe care le putem diagnostica noi?
Deci
amatorii, cei care nu suntem profesioniști în domeniu.
Marginile frunzelor încep să se brumifice, parcă sunt arse. Iar pe tulpină apare o linie brună care după un anumit timp poate deveni chiar negricios. Deci acestea sunt primele semne. Iar o să repet un lucru care am spus de multe ori și repet în continuare, la noi este o problemă foarte mare, nu numai în domeniul acesta a legumiculturii sau a floriculturii sau a agriculturii. Vedeți dumneavoastră că și în domeniul medical, deci al sănătății, tot ce s-a numit prevenție, dacă nu este respectat, sunt probleme. Exact așa e și la plante. Deci ele, dacă sunt preventiv tratate, atunci nu ajungem ca să se îmbolnăvească. Iar trebuie știut că una dintre soluțiile preventive cele mai importante este ca să folosim sămânță sănătoasă, deci tratată, terenul să fie sănătos, deci să fie tratată, iar după aceea răsadul să fie un răsad sănătos și ca prevenție tratamentele să se facă înainte de a se îmbolnăvi planta, pentru că în multe cazuri, când deja au apărut boala, într-un timp relativ foarte, foarte scurt, poate să distrugă toată cultura.
Domnule Fanciolie, la ultima noastră emisiune, pe care am avut-o, dacă nu mă înșel, în urmă cu aproximativ 2 luni, spuneați că e bine să facem un tratament preventiv la roșii, la tomate, cu o soluție de lapte. Da. Am să vă rog să ne spuneți încă o dată proporțiile acestei soluții. Iar pe de altă parte trebuie să vă spun că cineva, un inginer, îmi spunea că doar amatorii pot să aplice aceste soluții, deoarece riscurile pentru marii producători sunt foarte mari. Și vă rog să comentați puțin cele spuse.
Da, Solomona, aveți dumneavoastră perfectă dreptate și cel care v-a spus că pentru marii producători nu se pune problema, da, pentru că cei care lucrăm în domeniu și avem 100 de fire de roșii, acest tratament cu laptele este foarte benefic, pentru că cu un vermoler bun de cu 10-15 până în 20 de litri de soluție putem stropi și ține în frâu ca să fie atacată cultura noastră. Iar cei care cultivă aceste plante pe mai multe arii sau chiar hectare, acolo există riscul că ei nu pot risca la 100 de fire, mai ales dacă răsadurile sunt produse de cel care cultivă aceste 100 de fire, acolo pagubele ar putea să fie minime, iar la o investiție pentru un hectar este foarte, 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 foarte periculos. Acolo investițiile sunt atât de mari că nu avem cum să riscăm.
În concluzie, pe suprafețe mai mari este mai bine să administrăm soluții sistemice care acționează o perioadă mai lungă de timp pentru ca boala să nu apară și să nu fim noi pe fază?
Logic. Deci, nu numai pe suprafețe mari, și pe suprafețele mici, deci și cultivatorii mari și cultivatorii mici, eu spun că cel mai sănătos lucru este prevenția. Deci după plantare, la 2 săptămâni, când planta a intrat deja, a pornit în creștere, trebuie aplicat primele tratamente cu o soluție sistemică, indiferent că a apărut sau nu, preventiv, care poate să fie timpul de pauză de la 14 la 21 de zile. Deci de plouă, de nu plouă, 14, 15, 20 de zile pot să stau liniștit, n-am probleme. Iar dacă e un timp ploios și plouă din 2 în 2 zile și costurile se ridică, pentru că cele de contact trebuie în perioada asta de 15-20 de zile repetat de 5 ori și atunci costurile automat cresc. Unii cred că nu e așa, dar din păcate asta este.
Îmi cer scuze dacă insist, ați spus și citez, cel mai sănătos lucru este prevenția. Sănătos pentru plantă, pentru că ne gândim și la sănătatea noastră. Pentru nu sunt dăunătoare aceste soluții sistemice aplicate pe plantele de tomate?
Nu, pentru că pe acele ambalaje, deci soluții care sunt utilizate în aceste culturi, pe ambalajele soluțiilor respective cu care facem tratamentele, este specificat că nu este dăunător vietăților, deci oameni, albine și pești. Din moment ce acestea, dacă nu sunt dăunători, înseamnă că nici pentru noi. Iar cele sistemice, dacă are remanență 14 zile și noi după 14 zile mai repetăm o dată și începe deja fructul să fie mare și intră în pârgă, atunci eu nu mai susțin ca să fie folosit o soluție sistemică, pentru că ăla este absorbit și nu mai are timp ca să iasă din plantă. Dar din moment ce timpul lui de pauză a trecut 20 de zile, să zicem, deci ca exemplu, nu? După aceea folosim de contact, care se poate spăla, se poate șterge și nu mai este dăunător pentru nimic.
O să revenim la această discuție referitoare la cât de sănătoase sau puțin sănătoase sunt soluțiile pe care le aplicăm după ce stăm de vorbă cu un prim ascultător. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Domnul Inger, felicitări pentru prezența dumneavoastră în această emisiune.
Mulțumesc!
Două probleme aș vrea să... referitor la ce ați spus până acum dumneavoastră. Referitor la miriști. Nu de pompier trebuie să teamă fermierul sau gospodarul de neștiința lui, să nu zic e prostie. Am încheiat.
Da.
Mulțumim. Da.
Aveți perfectă dreptate. Deci dacă noi nu avem grijă, alții nu o să aibă grijă de terenurile noastre niciodată. Noi trebuie să-i facem ca să ne dea roade. Și pentru ăsta ce am uitat, am omis la început, este bine ca toți producătorii, indiferent că mari sau mici producători, să facă un efort și cândva să facă o probă de sol ca să vadă că pământurile pe care le are ce pot produce sau ce trebuie să facă ca să producă la maxim.
Dumneavoastră vă faceți analizele?
Da.
Cât de des?
Cam din 5-7 ani.
Odată la 5-7
da,
ani.
Da.
Avem o întrebare venită în regia tehnică. Dacă tomatele țuguiate care se vând în piețe de către olteni sunt dăunătoare? Întreabă domnul Liviu.
Bună ziua, domnul Liviu. Eu la întrebarea dumneavoastră aș răspunde în felul următor. Din moment ce nu sunt cultivator în vecinătatea lor și nu pot controla, acest lucru ce întrebați dumneavoastră se poate afla numai prin
controle,
analize la laborator. Eu nu pot să știu că ele utilizează sau nu. Eu văd că în piață foarte mulți sunt care miroasă roșiile și au roșii un miros. Părerea mea personală este că, deci, cum am, înainte de a intra în emisiune, am zis la doamna Luminița că roșiile noastre autohtone, în general, la codiță, deci deasupra, rămân verzui sau verzi. De aici se poate știe că acea roșie este ale noastre, băștinașe de ale noastre de aici, românești, sau nu. Deci roșiile noastre vechi, inclusiv cele roz sau inima de bou, ele nu se, dacă se coc, lăsăm să se coace de tot, atunci sunt moi, nu se pot transporta la piață, deci nu mai sunt pentru vânzare.
Și în concluzie, roșiile complet coapte au fost tratate înainte, mi-ați spus dumneavoastră în această discuție pe care am avut-o noi înainte de emisiune.
Da, nu numai că ori sunt tratate,
ori dacă nu... Mi-ați spus că se introduc în ceva soluție.
Dacă nu, deci asta numai prin laborator se poate demonstra. Dar eu zic că dacă nu, atunci acele roșii nu sunt românești, numai se spune că sunt românești.
Ce nu e? Soiul nu e românesc? Soiul?
Tot. De soiul.
Sunt produse în România, dar... Sunt foarte multe roșii care le imită pe cele tradiționale. Roșia aceea creață țărănească, roșia inimă de
bun. Dar nu așa se poate
face
diferența, că acolo sus nu este copt. Deci cele ale noastre, alea vechi țărănești, deasupra, cu la codiță, nu se coc. Deci rămân verzui. Dacă lăsăm să se coace complet, că sunt alte soiuri. Pot să zic eu aici că AC55 se coace complet. Sau Buzău 22, Buzău 50. Deci pot să spun eu multe soiuri care se coace sau cele care se adun din import. Dar sunt alte soiuri. Deci nu sunt soiurile noastre tradiționale.
Avem un ascultător pe fir. Bună ziua!
Ei, bună ziua! Vreau să pun și eu o întrebare, domnului inginer. Sâmbăta trecută am stropit cartofii cu actara.
Da.
Și în zilele trecute am Am observat că nu mi-au murit larvele.
Da, pentru că probabil ați stopit chiar înainte de ploaie. Sau foarte repede, pe o perioadă foarte repedă a venit ploaia.
Ce e de făcut?
După vreo 3 zile.
Păi, oricum, cea mai sigură soluție că trebuie repetat.
Cu aceeași soluție sau cu altceva?
Nu. Eu zic că să faceți cu altceva, eu aș spune să faceți cu Calypso sau nu. Niciun caz cu decis.
Nu?
Deci cu Calypso sau cu Mospilan. Și să respectați strict ce scrie pe ambalaj. Deci nu nici 8 litri, nici 10 litri, nici 12 litri. Dacă scrie 10 litri, vă rog să respectați indicațiile de ambalaj. Pentru că pe ambalaj vedeți că scrie 10 litri, dar nu asta este baza. Baza noastră este pe câți metri pătrați scrie că se utilizează soluția respectivă. Și atunci puteți dumneavoastră dilua și în 50 de litri, numai ca el să fie distribuit pe suprafața care este indicat pe ambalaj. Și aceasta este de obicei de 2 ari, deci nu este nici mult, nici puțin. Dar depinde de instrumentul de stropit pe care aveți dumneavoastră și cu ce îl stropiți. Că dacă nu ajunge pe o suprafață care este indicat pe ambalaj, atunci n-are niciun efect, că sunt foarte mulți, eu am constatat la foarte mulți că fug când stropesc, nu se poate. Și la tractor viteza maximă este de 3 km la oră. Deci omul mergând, fugind, depășește tractorul. Nu se poate, deci cu o viteză redusă, ca să poate fi pulverizat și să acopere toată planta. Că dacă nu, atunci am fugit, pulverizăm pe 2-3 frunze și restul nimic.
Mulțumim, da, doamna Păgăcean.
Este greșeala noastră și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc, Mâna.
Dar nu există riscul să insistăm prea mult cu soluția și să ardem planta?
Nu. Deci fiecare om, când cumpără o stropitoare, la a doua stropire, deja știe că eu cu stropitoarea mea pot pulveriza pe o suprafață de 130 de metri pătrați. Și el atunci știe, dacă pe hârtie scrie 200 metri pătrați, cum să fac eu? Și împarte. Și poate să-și facă calculul și în loc de un plic, cumpără două.
Da, am înțeles. Avem încă un mesaj din partea domnului Chiorean, care vrea să știe dacă în zona de munte a județului Mureș, se referă la localitatea Deda, poate să cultive agreș, dacă merită investiția sau nu. Care este părerea dumneavoastră?
Părerea mea este că dacă găsește un soi care rezistă, deci, pentru că din păcate primăvara este puțin mai târzie în zona respectivă, dar agrișele se coc mai repede decât a veni primele brume aici în zona noastră, eu zic că merită. Numai că eu aș indica ca și dânsul pentru a afla acest amănunt să facă bine și să facă o probă de sol. Dacă pe solul respectiv pretează să fie această plantă cultivată.
Dar dacă tot am vorbit de agreșe, oare merită investiția? Se vând agreșele la piață? Dumneavoastră mergeți.
Să rămână, eu zic da.
Da?
Orice investiție merită. Pentru că nu merită sau acest cuvânt nu. Aceasta sună așa, este foarte frumos pentru că e format numai din două litere și așa de repede putem spune nu. Nu există. Nu este așa ceva că nu este rentabil. Dacă facem așa cum trebuie făcut, nu există. Noi, deci România, nu degeaba a fost pus în prima linie, cum am fi noi grânarul Europei, cum am fi noi producători agricoli foarte buni. Nu pentru că am produs nu știu ce cantități numai, și calitativ. Deci datorită climei, zonelor care avem la noi, și atât din punct de vedere horticol, deci și fructele, și vița, și strugurii, dar și cerealele, calitatea lor este foarte, foarte bună.
Deci sunteți din categoria acelor persoane care spun că merită să faci agricultura.
Da, dar să respecti întocmai ce trebuie făcut.
sunt încă foarte mulți oameni pesimiști care spun nu merită să cultiv pământul, ori îl las așa, ori fac ceva pe terenul respectiv doar pentru că sunt ajutați de subvenții. Sunt binevenite acele subvenții, dar...
Foarte binevenite, da. Pentru că față de multe țări din Uniunea Europeană, noi primim numai o fracție din acele subvenții, dar sunt foarte binevenite.
Revenind la discuția noastră despre roșii, până vor suna alți ascultători, știu că se oferă și niște forme de sprijin pentru cultivatorii de tomate. Da. Ne puteți spune câteva cuvinte și despre acest lucru?
Deci, în luna februarie a fost dată o lege prin care producătorii care dețin spații închise, deci sere solarii peste 10 ari, deci 1000 de metri pătrați, primesc o subvenție de 3000 de euro pe perioadă de 8 ani de zile, iar ei până în perioada mai trebuie să predeie 2000 de kilograme de roșii, iar în perioadă, și pe perioada iarnă, din mai până în noiembrie, tot așa trebuie o cantitate de... Deci acestea trebuiesc predate la centrele de achiziție, deci supermarketuri sau magazinele.
Care... Deci trebuie să existe un contract între producător și vânzător.
Da, da, pentru că aceste lucruri trebuie dovedite, nu numai așa că... Deci...
În județul Mureș, după câte știți dumneavoastră, sunt fermieri, sunt, mulți?
Eu știu că la noi, deci din informațiile pe care dețin, eu așa știu că în județul Mureș s-au făcut puține, deci 83 sau 85 de astfel de cereri, deci proiecte au fost depuse. Câți au fost și vor fi eligibile, asta nu știu.
Unde se pot adresa cei interesați? La APIA?
Direcția Agricolă.
Direcția Agricolă sau Agenția de Direcția Plăți agricolă. Și Intervenții în Agricultură?
Direcția Agricolă. Direcția Agricolă dirigează totul. Ei deși sunt reabilitați pentru aceste lucruri. Deci ei sunt în care, inclusiv prin consultanța agricolă, primesc tot sprijinul. Deci sunt foarte mulți, eu am foarte mulți colegi care nu au așa o viziune bună despre acest lucru ce am spus eu. Dar eu vă spun, eu de multe ori am avut nevoie de sprijinul Direcției Agricole și am fost foarte bine primit, am fost informat, am fost chiar și, dacă era nevoie, chiar și ajutat.
Deci ați apelat la sprijinul agenției?
Da, sunt bine, acolo trebuie găsit, agricole, deci trebuie găsit personalul, cine se ocupă de culturile respective.
Domnule Fancioli, am tot vorbit despre soluțiile chimice pe care le aplicăm în legumicultura. Cineva m-a rugat să vă transmit și următoarea întrebare. În cazul în care, de exemplu, castraveții pe care îi cumpărăm de la piață au fost tratați cu anumite substanțe chimice, se știe că ei se coc foarte repede, castraveții trebuie culeși
din două zile.
Da, dacă nu în fiecare zi, măcar la două zile.
Depinde trebuie, de udare.
Și știu că se recomandă să faci o recoltare și după aceea să faci un tratament, dar s-ar putea să fie și castraveți de un centimetru care peste două zile trebuie culești și atunci timpul acela de pauză nu poate să fie respectat. Dacă, de exemplu, cumpărăm de la piață 20 de kilograme de castraveți, îi punem pe iarnă la borcan, timpul acela în care se descompun substanțele chimice acționează în sensul descreșterii, adică noi dacă o să mâncăm iarna castraveții tratați cu diferite substanțe chimice, acestea au dispărut din ei?
Da, deci ele în timp oricum dispar, dar eu spun altfel, că nu trebuie să avem acest risc, pentru că producătorii care vând în piețe sau și chiar și în magazine, nu riscă.
Ce nu riscă? Cine-i controlează?
Vă spun eu. Deci tratamentele care se fac pe castraveți se văd. Se văd. Iar omul când merge în piață, și eu dacă vreau ca producător, vreau să vând acei castraveți, s-ar putea să rămân cu marfa și să nu pot să-l vând. Deci omul nu riscă. Producătorul care zice că nu merită, numai ăla riscă. Și ăla nu e un producător adevărat.
Dar sunt și soluții care nu lasă urme, nu se văd,
general,
nu sunt albicioase, general, nu sunt albăstrui.
În general se vede. Deci, eu toate soluțiile care se folosesc, mai ales în perioada de cocere, iar în perioada de cocere, castaveții sunt, mai ales dacă se folosesc, și repet, că cei care cultivă pe terenuri mai mari și pentru piețe, folosesc soiul rezistente la boli. Deci, în momentul semănării, deja sămânța este tratată împotriva a cel puțin 3 boli. Virusul mozaicului, care este o boală foarte periculoasă la castraveți, este sămânța deja tratată.
Spuneți-ne, vă rog, niște soiuri de castraveți care sunt, se găsesc în comerț și care sunt tratate.
Da, băi, aici la noi sunt multe.
De exemplu?
Da, băi, eu exact numele așa, pentru că sunt mai mult din import. Deci, mai mult din import, dar există și la în magazinele de specialitate castraveți cornișon ale noastre, deci românești, semințe românești, care este specificat pe ambalaj că este tratat împotriva bolilor și specific acolo împotriva la ce boli. Deci ele trebuie, bineînțeles, sunt puțin mai scumpe.
Dar merită.
Dar merită.
Pentru că
dar
nu riscăm merită să ne trezim cu plantele
dar
bolnave.
Dar tocmai aceasta, acolo, deci, nu am spus la dumneavoastră, dar acum o să încerc. Deci, ca exemplu, undeva, deci nu departe de zona unde aflăm acum, o doamnă m-a întrebat ce se întâmplă cu castraveții mei. Și prima întrebare, când am văzut simptomele, ați folosit sămânță proprie? Da. Zic, l-ați tratat? Nu. Ați avut boală anul trecut? Da. Deci a semănat sămânță bolnavă și deja cultura următoare automat era infectată.
Atenție așadar și la sămânța pe care o folosiți și la solul în care
poate
vă cultivați plantele.
Iarăși cineva în emisiune o să spună că am zis că să nu folosim soiurile noastre autohtone. Ba da, se poate folosi, dar trebuie tratat. Deci există soluții în magazinele de specialitate, trebuie cumpărat și trebuie tratate.
Tratamente împotriva bolilor, insectelor și dăunători?
A bolilor.
Avem un mesaj, dar întâi am să-i dau cuvântul unui ascultător care este pe fir. Bună ziua!
Alo?
Da? Da, poftiți.
Bună ziua, doamna Luminiță, bună ziua, domnul inginer.
Bună ziua, bună ziua.
Anul ăsta a crescut vaza pentru că i-a plăcut timpul ăsta ploios, în așa fel că a acoperit suprafața solului.
Da.
Are mai multe rânduri de frunze. Întrebarea mea care este? Dacă frunzele de la bază e bine să le rupem, să aerisim, pentru că acolo e umezeală și se adăpostesc boli și dăunători. Una la mână. A doua, morcovii au frunzele ruginii. Se poate cosi, e bine sau nu e bine să le cosim? Partea verde de deasupra. Mulțumesc că ascult la Lara.
Mulțumim și noi. Alo, bună ziua!
Ce română?
Mă rog.
O întrebare așa aveam. M-am dus pe ceapă foarte frumoasă și când o vin vânt, o culcat-o toate. Și acum s-o uscat. Pot să o scot afară sau nu?
Mulțumim. Vă rog, domnule Fancioli, varza, deci, dacă poate fi curățată de frunzele de la bază.
Varza se poate curăța, dar dacă frunzele nu sunt bolnave, atunci nu. Ce m-a indicat era dacă înainte de folosire se făcea o mucire, pentru că atunci nu exista acest lucru. Iar, din păcate, având în vedere că problema spusă de dânsul cu varza este o problemă foarte mare și datorită faptului că unii au pus răsadurile sau au semănat semințele de varză prea repede. Deci pentru culturile de toamnă, în perioada aceasta se plantează.
Răsadurile
ele puse mai repede, datorită temperaturilor și datorită condițiilor meteo s-au dezvoltat foarte tare și ele vor trebui să fie recoltate.
Deci, și atunci să curețe acele frunze de la bază?
Se poate curăța, dar numai dacă sunt bolnave.
Morcovii se cosesc sau nu?
Morcovii, în momentul în care, dacă nu se udă, atunci nu. Nu, pentru că dacă umiditatea va fi lipsă în sol, ele nu vor mai. Deci trebuie lăsat încă un pic, vreo 2-3 săptămâni și după aceea, eventual.
Chiar dacă au rugină pe frunze?
Da,
se mai lasă?
Da, dar contra acestei boli se poate stropi. Se poate stropi și dacă nu au fost utilizat deci îngrășăminte, atunci ar fi ideal să fie și fertilizat.
Și apropo de vară-toamnă, așa cum există varză de vară și varză de toamnă, există și morcov timpurii, există și morcov pe care îi cultivăm în toamnă ca să-i păstrăm peste iarnă.
Nu, eu susțin că la morcovi,
da?
Timpurii înseamnă că este semănat
toamna trecută
sau primăvara de vreme și ele acum deja se pot folosi. Iar cele care sunt pentru păstrare în iarnă, te seama la sfârșitul lunii iunie până în mijlocul, până în data de 10-15 iulie.
Practic și acum am putea mai semănăm morcov ca să-i păstrăm.
Mai ales în zonele noastre mai joase. Pentru că în zonele de deal, unde frigul vine mai repede, acolo e mai periculos.
Dar vreți să spuneți că sămânța la morcov este aceeași, doar perioada diferă? La varză există soiuri diferite pentru vară și pentru toamnă?
Da. La morcov există și acolo, sunt soiuri deja și timpurii și târzii, dar pentru timpuri, deci a fi timpii aceștia respectați, se pot folosi, numai perioada de semănare este diferită. Dar sunt și soiuri noi care au fost cercetate și experimentate, care sunt și timpuri.
Dar la varză?
La varză acolo se specifică.
E un soi
deci
de...
ce este timpuriu și ce este târzie. Pentru că cele timpurii, dacă cele târzii punem pe perioada primăvara noastră, când atunci ele nu se fac. Deci nu se fac așa cum avem pretenția.
Un mesaj din partea doamnei Carmen Pop spune că are o cenușă pe frunzele roșiilor, iar acestea se răsucesc. Care este problema și cu ce poate să fie tratată? Iar varza se putrezește la cocean sub frunze. Domnule Fancioli.
Deci în cazul roșiilor, că frunzele se răsucesc, în primul rând, poate să fie lipsa de apă. Deci, dacă se răsucesc frunzele la roșii și, în general, plantele, deci apa se evaporă prin transpirație, prin frunze. Planta se apără datorită acestui lucru, că se răsucește, ca apa să nu poate să evapore. Dar, dacă există această cenușă, deci culoare cenușă pe frunze, înseamnă că planta este și bolnavă.
Și cu ce o tratăm?
El trebuie, dacă nu sunt încă în cocere, eu aș prefera să faceți un tratament cu un fungicid sistemic, cum ar fi acrobatul, și cu pe lângă el cu un bravo. Deci asta e părerea mea personală. Iar dacă deja începe să se coace, deci fructul respectiv, atunci să puteți să faceți cu o soluție de contact, cum ar fi Poliram, Bravo, etc.
Zeama bordeleză?
Și zeama bordeleză.
Pentru varză? Acestea,
pentru varză, în general, putrezirea sunt cauzate de udările excesive. În general.
Dar deci, totuși dacă varza este iubitoare de apă, dar să
este,
nu fie excesivă?
Este, deci, din cauza apei excesive. Deci, asta depinde, dar iar așa, la fără să văd, nu pot să spun că dacă există și o boală. Pentru că pentru a vedea și boala respectivă, dar în general putrezirea este cauzată de apă.
Vorbim în emisiunea de astăzi, estimați ascultători, despre bolile plantelor, dar și mai importante sau la fel de importante sunt afecțiunile infectocontagioase. Veți urmări un foarte scurt moment în care încercăm să tragem un semnal de alarmă asupra acestui aspect.
Moartea nu este o opțiune. Intră în campania Vaccin pentru Viață.
Sunt Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București Ilfov și susțin campania de vaccinare. Vaccinarea salvează vieți. Toți oamenii trebuie să respecte calendarul de vaccinări, trebuie să avem grijă de sănătatea copiilor noștri.
Sunt un fermare mare și cred că trebuie să privim către ceea ce este frumos în jurul nostru și unul din lucrurile extraordinar de frumoase este viața și sănătatea și viitorul copiilor noștri. Copiii trebuie să vaccinați.
Sunt Florina Ioanid de la Equestrian Adventures și sunt convinsă că vaccinarea este necesară.
O campanie Radio România de susținere a viitoarei generații.
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt.
Revenim la ora 14:50 de minute la discuția noastră despre bolile plantelor. Alături de mine se află domnul Fancio Limozeș, specialist în domeniul horticulturii. Aș vrea să-i răspundem și domnului Augustin, care spunea că ceapa i s-a culcat la pământ, vrea să știe dacă e bine, este prea devreme, poate să o scoată sau nu.
Stimatul domn, bună ziua! Deci, la întrebarea dumneavoastră, răspunsul este dacă s-a culcat și este uscat, puteți să-l scoateți. Dar aveți mare grijă la depozitare. Deci să nu-l depozitați la soare.
În prima perioadă e bine să stea la soare pentru
nu,
distrugerea microbilor
nu,
sau nu?
Deci din moment ce este uscat, să nu-l țineți la soare, el să fie pus undeva, într-un loc unde aerisirea este perfectă, deci un șopru, un ceva.
Dar nu în bătaia soarelui?
Nu în bătaia soarelui. Deci se poate recolta dacă sunt uscate. Ele, din păcate, se datorează și faptului, cred că și domnul Augustin a făcut la fel, că pentru cultura de iarnă, deci pentru păstare la iarnă, arpagica a pus puțin mai repede decât trebuie. Deci în loc de aprilie, pentru că primăvara condițiile meteo au fost favorabile, mulți s-au grăbit și deja în februarie au pus în pământ. Deci asta poate și din cauza aceasta.
Deci pentru păstarea pe iarnă ar fi trebuit mai târziu să plantați bulbii. E domnul Manța de la Reghin pe fir. Bună ziua!
Sărut mâna cu mult respect. Bună ziua, domnul inginer.
Bună ziua, bună ziua.
O întrebare. Care ar fi cauza căderii merelor și a prunelor? Cad enorm, adică foarte, foarte multe. Nu, care ar fi cauza? Asta e întrebarea mea. Mulțumesc.
Mulțumim și noi.
Deci, la întrebarea dumneavoastră ar trebui să răspund mult timp. Pentru că, în primul și primul rând, nu cunosc soiurile care le cultivați. În al doilea rând, fructele pot cădea din multe cauze. Unul din cauze ar putea să fie îngrășămintele care au fost utilizate sau nu au fost utilizate. O altă problemă ar putea să fie dacă tratamentele fitosanitare din primăvară și până în momentul de față s-au făcut sau nu s-au făcut. Încă o problemă ar putea să fie că există o boală. Acum, întrebarea mea este că dacă nu s-au făcut tratamentele, atunci este normal ca aceste fructe să cadă, dar poate fi cauzat, cum am zis, de îngrășăminte, deci să nu fie o bolă, îngrășăminte, și poate să fie cauzat și din condițiile metode, deci ori apă foarte multă, ori apă foarte puțină.
De exemplu, trebuie să spun, să recunosc că și la mine cad foarte tare prunele, dar nu am prea efectuat tratamente în acest an. Am doi pruni, soiul Stanley, și prunele sunt mai mult pe jos decât în pom.
Da, pentru că aceste boli intră în plantă. De aceea este bine ca din 2 în 2 ani acea spălare cu o soluție uleioasă în primăvară, de vreme, să fie efectuat, pentru că acea peliculă de ulei, tot ce este sub scorță și în scorță, deci ele nu se mai pot trezi primăvara și mor, iar cele care vor să pătrundă datorită peliculei formate de soluția uleioasă nu mai lasă să intre. Iar după aceea, dacă se fac cele două, trei tratamente la început, pentru că poate să cadă fructul și din cauza molilor care îl atacă acum, din cauza păduchilor diferit, și cele verzi și cele cenușii, dar sunt foarte și inclusiv din cauza, cum am zis, a fertilizărilor, deci utilizarea îngrășămintelor sau neutilizarea lor. Pământurile noastre nu conțin toate elementele necesare plantelor. Ele trebuie ajutate, pentru că în atâția timp, deci în mulți ani de zile tot udăm, tot plouă, deci acelea nu se regenerează în pământ. Deci sunt multe elemente care lipsesc din pământ.
Mai ales acolo unde există și puțină pantă, cred că se și spală.
Da, este. De aceea trebuie, din păcate, deci un organism viu, indiferent că se numește om sau plantă, dacă este sănătos, are vitamine, se îmbolnăvește mai greu. Dar dacă nu, atunci imediat se răspunde. Vedeți că între noi suntem locuitorul acestui oraș, să zicem. Nu? O parte, când vine virusul gripal, se îmbolnăvește și o parte zice că eu n-am nimic. Deci trece peste foarte ușor. Aici singura explicație, alimentație sănătoasă, în primul rând, și condițiile de viață. Al doilea rând. Altfel și ele s-ar îmbolnăvi, și ei s-ar îmbolnăvi.
Toată lumea ne garantează că mâncăm sănătos, adică chimicalele sunt în limite normale, dar cum am mai spus-o și cu altă ocazie, există și prin cumulare riscul de a consuma mai multe chimicale. Dacă putem, dacă aveți posibilitatea, dragi prieteni, încercați să cultivați plante în grădina proprie, așa cum vă sfătuiesc invitații mei în fiecare zi de luni. Domnul Foncioli Mozes, specialist în horticultură.
Respectând toate indicațiile, nu ale mele.
În general, ale specialiștilor în general,
și cele de pe semințe, deci ambalajele produselor utilizate.
Dar încercăm să-i ajutăm pe oameni prin sfaturi în fiecare săptămână și o să revenim de acum înainte în fiecare zi de luni în direct cu aceste sfaturi. O ultimă întrebare înainte de a încheia. N-am vorbit despre vinete și m-a rugat cineva să vă adresez o întrebare. Câte vinete trebuie lăsate pe o tufă pentru a nu supra-solicita planta și a avea multe vinete mici, poate și pline de sâmburi, și acesta este un alt aspect.
Deci,
câte plante să fie pe o vânătă?
Nu există acest lucru că câte bucăți să fie. Deci asta nu. Depinde totdeauna, primul lucru trebuie avut grijă ca cele care sunt la bază. Ele, dacă sunt mici sau nu sunt copte sau ceva, ele trebuiesc rărite, pentru că ele, ajungând în contact cu pământul, automat deja sunt locul unei infecții. Deci unde poate apărea putregaiul, poate apărea orice altă boală cauzată de ciuperci, din datorită contactului cu pământul și umezeală.
Ele să fie culese primele?
Deci ele să fie, dar în general nu este o...
Deci ca număr nu ne puteți spune?
Nu, pentru că el poate... Deci totul depinde de soi. Sunt soiuri românești care, fără udări, stimați ascultători, vinete fără udări, nicio udare, numai primit de la bunul Dumnezeu,
se dezvoltă
excelent, sunt de o înălțime aproximativ 80-90 de centimetri și cu producție foarte mare. Deci sunt și la noi, și soiuri românești foarte bune.
Dar, în general, aceste soiuri se găsesc la plicuri mari. Am avut o discuție cu dumneavoastră în primăvară. Le găsim mai puțin la plicurilețele acelea de 1 leu și 50 de bani.
Da.
În general, sunt în cantitate mare pentru producători.
Da, dar vedeți că sunt multe ambalaje care scrie deja din start că e hobby. Dacă e hobby, riscul există mare, că e bun sau nu. Dar dacă dar aceste
profesioniștii plicuri folosesc alte semințe.
Da, să rămână, dar micii producători nu pot fi uniți?
Să se unească micii producători și să împartă câte un plic de felul acesta. Mulțumesc foarte mult, domnule Foncioli. Haideți să vă împărțim și noi, în ghilimele, premiul. Îmi spuneți un număr de la 1 la 8?
4.
Numărul 4 pe lista mea este domnul Chiorean Virgil. În ordinea intrării în emisie a ascultătorilor noștri, vă rog să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a vă ridica premiul oferit de DAF Cochim. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Mâine vine în emisiunea noastră doamna Eva Man, director al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, vorbind despre munca la negru și despre traficul de persoane. Să aveți o zi frumoasă, prieteni!